habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waa fiidnimo isniin ah bisha juulaay ee sanadka 2022-kana waa 4 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o somaly com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin daadbihinaysaa caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhagaysan doontaanna idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dadka ay abaaruhu barakiciyeen oo weli soo gaaraya xeryaha ku yaala duleedka magaalada muqdisho
runtii dadkan duruuf waxaa ka muuqatay aad iyo aad u adag ee qaarkood waxa weeye ilmo yaryar ayay wataan qaarna ma garanaysaaye aad waa dad da'ah oo maaragtay barkood lixaadkii maaragtay maaragtay naafo ka ah
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan miisaaniyadda soomaaliya
lacagaha aynu ku shaqayno masana sanadkan oo kale 918 million oo dollar weeyaan odoriskeena 433 baa ah mashruucyada iyo aabus mishaarooyinka iyo waxyaalaha kale caadiga soconaya 485 waa mashruucyo
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo madaxweynaha dalka ruuska valadimir putin ayaa isniintan maanta waxa uu ku dhawaaqay guuluu ka gaaray bariga luhaneska ee dalka ukrain iyadoo ciidamada dalka ukrainna ay dib uga gurteen fariisinkoodii ugu dambeeyey ee magaalada lisihanisk ciidamada moskow ayaa isla markiiba waxa ay u soo jeesteen dagaalka ka socda gobolka donetsk ee ku xiga waa qayb ka mid a gobolka donbas ee horumaray ee uu putin damcay in uu gacanta ku dhigo intii lagu guda jiray duulaanka ukrain oo hadda ku beegan bishii shanaad kadib markii uu horay ugu guuldaraystay inuu afgembiyo dowladda madaxweynaha ukrain valadimir zelenski amaba uu qabsado caasimada dalka ukrain ee kiyev hogaamiyaasha afrika aya waxa ay cunuqabateen dhaqaale ka qaadeen dalka mali oo ay horey ugu soo rogeen tallaabada ay qaadeen hogaamiyaasha ururka dhaqaalaha goboleedka afrika ee loo soo gaabiyay ecowas ee axaddii dhacay ayaa waxa ay timid kadib markii hogaamiyaasha militariga mali ay soo gudbiyeen hindise ku saabsan uguurista dimuqraadiyadda oo muddo 24 bilood gudahooda kaasoo ay daabaceen islamarkaana ay daabaceen sharci cusub oo doorasho mali waxa ay cunuqabateen adag kala kulantay ecowas kadib markii militariga uusan raacin qorshayaashii hore ee doorashooyinkii dimuqraadiga ahaa saraakiisha waqooyiga hindigana waxa ay sheegeen in ugu yaraan 16 qof oo rakaab ah oo ay ku jiraan caruur ay iskuuley ah ay dhinteen isniintan maanta kadib markii uu shil baabuur uu ku galeen gobolka la yidhaahdo baradesh mas-uuliyiinta ayaa waxa ay sheegeen in baska uu ka baxay waddada islamarkaana uu ka soo dhacay dhul qar iyo buur ah oo jeexjeexan xilli uu ku socday deegaanka la yidhaahdo kulu kale habeen wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay madaxweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa dib waxa uu soo magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare ee maamulka iyo garsoorayaal ay baarlamaanka diideen in ay kalsoonida siiyaan warbixintan waxaa magaalada garowe ka soo diray wariyaha v o eda nuux muuse barjeeb
madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayaa inta uusan ka dhoofin garowe isagoo ku wajahnaa dalka imaaraadka mar kale dib u soo magacaabay guddoomiyaha maxkamadda sare axmed maxamed yuusuf taaraan iyo ku-xigeenkiisa nuur ciise maxamed iyo garsoorayaal kadib markii ay dib u celiyeen baarlamaanka puntland oo la filayay inay siiyaan codka kalsoonida maantay madaxweynaha ayaa digraatada dib u magacaabista xubnahani ku yidhi markuu tixgeliyey baahida loo qabo in la dhiso maxkamadda sare ee dowladda puntland baarlamaanka ayaa saakay dib u celiyay diidayna inay kalsoonida siiyaan gudoomiyaha maxkamadda sare ku xigeenkiisa Igor Soroyal taasoo ku timid cod gacantaag ah oo baarlamaanka ay ku diideen inay kalsoonida ku siiyaan sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka codayntaasi kadib Cabdishiid Yuusuf Jibriil
codayntii waxa uu dhacday sida tan koramku waa 3-4 ogol waa 3-2 diidmo waa 12 aamus waa 9 3-4 codsaas ku dhayn sidaa daraaddeed waxaan galayaa xubnihii maxkamadda sare ee magacownaa madaxweynuhu golaha uu soo gudbiyey inay sidaa kalsoonidii baarlamaanka ku waayeen
mar kale ayaa la filayaa in xubnahan uu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deene dib u magacaabay la horgeeyo baarlamaanka kalfadhiga dambe oo qabsoomaya 6 bilood kadib Nuux Muuse Birjeer VOA Garoowe
habeen waxaan mar kale meel kasta naga maqleysaan boqolaal qoysas oo kasoo barakacay deegaanada ay abaaruhu ku dhufteen ayaa toddobaad waliba waxa ay gaaraan xariyaha ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah ee ku yaala magaalada Muqdisho mas'uuliyiinta ayaa sheegay in aan wali dadkan aanay soo gaarin wax gargaar ah oo ku filan iyadoo maalin walba ay imanayaan 19 qof oo meelo fog fog kasoo lugeeyay xasan kaafi abdirahmaan qoysas ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho
dadkan barakacayaasha oo qaarkood masaafo dheer soo lugeeyey ayaa si dhib leh ku soo gaaray taamunka barakacayaasha ee ku teersan kilomitir 13 ilaa deegaanka la foole sida uu ku waramayo mid ka mid ah waxgaradka u dhaqdhaqaaqa barakacayaasha dhowaangalka ah
walaalow dad badan baa soo gaaraya xeryaha qaxootiga ee ku yaala ee kaamka Tredisho ilaa la foole ilaa weydow dadka waxay ka soo barakaceen Bay Bakool Gado iyo waliba shabeelooyinka shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe runtii dadka duruuf waxa ka muuqata aad iyo aad u adag qaarkood waxa way ilmo yar yar ayay wataan qaarna ma garanaysaa aad waa dad da'ah oo maartay barkood lixaadkii maartay maartay naafaka marka halkan waxa sii deganaa tradition waxa sii deganaa qaxooti kale oo ayagaba runtii xaalada nolol ku jiray oo caafimaad iyo maartay iyo aan haysanin iyo hooy midna aan haysanin marka maalin walba waxaa soo gaaraya 60 ilaa maartay 100 qoys ayaa soo gaaraya
dhinaca kale xubno ka tirsan ururka cilmi baarayaasha Soomaaliyeed oo dhawaan booqday xeryaha barakacayaasha ayaa VOA uga waramay waxyaabaha ay indhahooda ku soo arkeen
intii aan ku guda jirnay cilmi baarista waxaan soo aragnay dad aad u badan oo gaaraya kumanaan oo isugu jira caruur waayeel iyo dad dhalinyaro ah oo rag iyo dumarba leh dhammaantood dadkan waxa ay ka soo xareen abaarihii ku dhuftay deegaanadooda hadda halka ay u soo xareen oo ah dowladda magaalada Muqdisho ma aysan ka helin caawinaadii ay u baahnaayeen maadaama ay gaajo ka soo xareen dadka qaarkood ayaa waxa inoo sheegeen in caruurtooda qaar ka mid ah ay u dhinteen gaajo iyo haraad waxay kaloo inoo sheegeen dadka kale oo ama dadka waayeelada ah qaarkood inay soo gaari waayeen halka loo soo barakacay
abaaraha ba'an ee saameeyey deegaanada dhulbeereedka ah ayaa sababay inuu sare u kac ku yimaado qiimaha qudaarta iyo dalagyadii kale ee beeraha ka soo go'i jiray waa tan Xabiibe Cali Yuusuf oo ka mid ah haweenka sida loo ula socda isbeddelka ku yimid dhinaca maciishada
waxyaabaha xusida mudan in la sheego waxa ay tahay in abaartu ay saameyn weyn ku yeelatay deegaamadii iyo goboladii dhulbeereedka ahaa kaas oo dhammaantood ama intooda badan wax soo saarkooda la gaarsiin jiray gobolada kale ee dalka haddii ahaan lahayd khudradda iyo cunooyinka dalagyada noocyadooda kala duwan deegaamadii ay kasoo baxayeen ayaa waxaa xusid mudan in abaartu ay saameyn ku yeelatay isla markaasna la arkayo dadkii beeraleyda ahaa oo tabcatada ahaa oo barakacaya oo ku soo qulqulaya xeryaha qaxootiga arrintaas saameynteedu waxa ay gaartay oo laga dareemay suuqyada waddanka oo maciishadii ama khudaartii iyo dalagii uu noqday mid aad u qaaliyoobay oo aad yacni qiimihiisu uu sare uga kacay isla markaasna helitaankiisii ay yaraatay
wasiirkii hore beeraha Cabdi Baafo oo ka tirsan guddi hore loogu magacaabay arrimaha abaaraha ayaa hoosta ka xariiqay waxyaabaha guddigoodu uu qabtay muddadii ay shaqaynayeen iyo kuwii ay ka gaabiyeen
guddiga abaaraha waxaa la sameeyey sanadkii horeto waxaana loogu talagalay inay qayb fiican ka qaataan gargaarida dadkan ku tabaaloobay abaaraha ku tabaaloobay si xusuusan tahay xogaa arrimihii siyaasadda ee Saudiya doorashadii baa lagu wada mashquulay oo dawladdu ay ku sii jeesatay dad badan oo kale way soo barakaxeen guddiga markaa sidii u shaqeyn lahaa umuusan shaqeynin waxaan laakiin ku guuleysanay xogaa lacag yar inay gacanteena soo gasho iyadana waxaa lagu heshiiyey islamarkiiba in la isdhaafiyo oo la gaarsiiyo dadka wixii la gaarsiin karo waa la gudbiyey ilaa iyo $200,000 oo dollar soo gashay ayaa maxaa ku dhahda la qaybiyey guddi kale ka horreeyey isagana oo ganacsatada ayay isugu tageen ilaa 300,000 ayay gudbiyeen waxaan rajeynaynaa in ergeyga gaarka oo hadda la magacaabay uu door fiican ka qaadan doono insha allah ay kusoo jeedinta indhaha caalamka iyo soomaalidaba ahmiyadda ay leedahay abaartan in si dhaqso ah loogu gurmado dadkana la gaaro meesha ay joogaanna wax lagu siiyo waxaa dabcan ku muuqata baahida jirta iyo waxa hadda ilaaha deertan la gaarsiiyo wax isku dhow ma ahan
barakacyaashan 10 gobeedka magaalada muqdisho ayaa ku jira aqallo cooshada ah oo fooda isku haya mana haystaan biyo ku filan iyo musqulo ay isticmaalaan haddaba saxaxmida caynka ah cudurro noocee ah ayaa ka dhalan kara waa kanditoor yaashiin axmed nuur oo ah hormuudka kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda soomaaliya
wax lagu yaqaano waa abaaraha cudurro badan ee dilaacaan gaar ahaan cudurrada fayrasyada keena bakteriyada keena fangaska keena baarashaadka keena hawa ugu darmaadaan shubanka iyo jadeecada iyo cudurrada fiiqaha ku dhaca waxaa si ka daqdeen oo arrimihii booliyaha iyo wixii iyo lagusoo celiyo maxaa kaloo jeeray in ay imaanka qaan cudurrada xasharaadka kale ay keenaan sida dengeyga iyo westernhalka
xasan taafi qoyste v o a muqdisho
mahadsanid qoyste haatanna oo barnaamijka helayska v o a ha uu soo diyaariyey isoona jeedinayo maxamed colaad xasan
todobaadkii tegey kadib dood kulal oo muddo 3 maalmooda socotay oo ay xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ka yeesheen ansixinta miisaaniyadda sanadeedka 2022 ee soomaaliya ayay xubnaha labada golaha ay ansixiyeen miisaaniyaddaas sida uu sheegay guddoomiyaha aqalka hoose ee golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe 204 mudane ayaa cod gacantaaga ku ogolaaday miisaaniyadda halka 2 xildhibaan ay ka aamustay 2 mudanena ay diiday barnaamijkeenna elayska v o eda toddobaadka ayaanu ku eegaynaa arrimaha dhaqaalaha iyo miisaaniyadda dowladda dhammaadkii bishii may ayaa golaha wasiirada soomaaliya ay ansixiyeen miisaaniyaddan 2022 oo gaaraysa 918.7 milyan oo doolarka maraykanka ah waana miisaaniyaddii ugu badnayd tan iyo burburkii dowladdii dhexe sanadkii 1991 marka la barbar dhigo miisaaniyadda sanadihii hore miisaaniyadda sanadkan ayaa ka sarraysa 207.7 milyan tii sanadkii hore haddaba waxa ay tahay miisaaniyad iyo ahmiyadda ay u leedahay howlaha dowladda waxaa inoo sharaxaya xuseen cabdikariim gendish oo ka tirsan khubarada dhaqaalaha la taliye sare oo dhinaca dhaqaalaha ah u soo ahaa dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray haatanna ah hoggaanka macadka maamulka maaliyadda iyo dowlad wanaagga qaranka ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho
dhowr face oo kala duwan ayay leedahay budgetku uu leeyahay ama miisaaniyaddu ay leedahay miisaaniyaddaas oo ku timaada meelo kala duwan ka timaada oo inta badan hay-adaha dowladdu ay soo diyaariyaan kharashaadka ay jeclaalahayeen sanadkaas soo socda inay sameeyaan dowladduna ama wasaaradda maaliyadduna ay qayb ka noqoto oo ay fiiriso resource allocation waxaa la yidhahdo ama waxa ay haysato iyo sida ay ugu qaybi karto hay-adahaas dowladda ee kala duwan arrimo badan oo siyaasadeed ayaa over all mar walba ku gadaaman budget kasta ama miisaaniyad kasta oo la sameynayo oo ka imaanaysa dhinaca dowladda gudaheeda ka imaanaya dhinacyada baarlamaanka ka imaanaya bulshada rayidka ka imaanaya xafiisyada waaweyn oo dowladda ka imaanaya sidii resourcigaas waddanka loogu qaybi lahay marka la sameeyo oo intaan sanadku dhammaan lasoo diyaariyo miisaaniyaddaas waxaa laga gaaraa oo baarlamaanka la geeyaa dawladda ama golaha wasiirada inay ogolaadaan marka hore arkaan, marka labaadna waxaa loo gudbiyaa baarlamaanka si ay arrintaasu ay u noqoto sharci. Kondiishanayaal badan ayaa ku xiran oo aan laga gudbi karin, oo arrimaha dayacmacafintu ay u tahay saldhig in aan kharashaadka iyo dakhliga iyo maaragtay sida raba laga yeeli karin, oo ay broses ku socdaan oo meel walba laga fiirinayo waxa ay dawladdu ay samaynayso. Sidaas darteed ayay very important u tahay in miisaaniyaddu ay tahay miisaaniyad isu dheelitiran, aad looga fakaray.
Intii ay dooda baarlamaanku socotay ayaa waxaa mudanayaashu ay su'aalo weydiiyeen wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle. Su'aalaha waxay u badnaayeen kuwa ku aadan sida loo maareynayo miisaaniyadda dawladda, hufnaanteeda iyo iyadoo aan la samayn xisaab celinta miisaaniyadihii 4 sanadood ee 2018, 2019, 2020 iyo 2021, iyo halka ay ku maqan tahay lacag dhan $390 million su'aalaha oo u dhammaan wasiir Bayle ka jawaabay. Doodaha noocan ayaa dad badani u arkaan inay sare u qaadi karto la xisaabtanka baarlamaanka ee dawladda. Dadkaasi waxaa ka mid ah Cabdullaahi Cabdi Ciigaal oo ah aqoonyahan ka bartay cilmiga dhaqaalaha iyo xiriirka caalamiga ah jaamacadda Leiden ee waddanka Holland.
Runtii doodii baarlamaanka dhex martay waxay ahayd dood masiiri ah, runtii na tusinayso in dowladda Soomaaliyeed ay ku tilaabsatay horumar lixaad leh, qaasatan markaad aragtid sida baarlamaanka ay uga doodayaan waxyaalaha la xiriira maaliyadda iyo dhaqaalaha waddanka. Waxaa runtii xusid mudan in labada daraf, haddii ahaan lahayd darafka dowladda matalayay uu wasiirku ugu horreeyey iyo darafka kale ee baarlamaanka matalayay, in doodahooda si cilmiyeysan xisaab ku jirto, isla xisaabtan ay runtii ku dhahan tahay inay doodahooda usoo qadimayeen. Waana runtii ififaale iyo tusaale fiican oo qof walbo Soomaali ah dhiirigelinaysa in dowladdu iyo baarlamaanka way isla xisaabtamayaan. At the same time, waxaa kula iyadana xusid mudan qaabka loo doodayo marar qaarkood inay u yara ekeed qaab aan professional ahayn, xoogaana ka yara duwan tahay qaabka baarlamaanka caalamka uu doodo. Marka guud ahaan ani waxaa isleeyahay si fiican ayay u dhacday, waxaan rajaynayaa waxyaalo badan in dadku ay baran doonaan.
Shakiga laga qabo miisaaniyadda iyo maareynteeda ayaa soo xoogaystay bishii November ee sanadkii 2021, markii hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya Maxamed Maxamuud Cali Afgooye uu soo saaray warbixin ku saabsan baaritaanka maaliyadda laamaha dowladda Soomaaliya ee sanadkii 2021, kaasoo uu ku sameeyey xafiiskiisa 25 hay'adood oo kuwa dowladda ah iyo 3 safaaradood. Warbixintaasi ayaa lagu sheegay in baaritaan lagu sameeyey $2.8 million oo ka mid ahayd miisaaniyadda sanadkii 2020 oo ahayd $685 million. Warbixintaasi ayaa waxaa lagu soo gunaanaday inay jireen lacago malaayiin dollar ah oo aan raadkooda iyo cadeymo la xiriira sida ay ku bixin lahayn, iyo inay jiraan akoonno ay adeegsadaan qaar ka mid ah hay'adaha dowladda oo ka baxsan qasnadda dhexe ee dowladda. Haddaba goorma laga rabaa wasaaradda maaliyadda inay soo gudbiso xisaab xirka miisaaniyadda sanad kasta ka hor inta aanay ka dalban baarlamaanka mid cusub? Waa kan Xuseen Cabdikariin Gendish mar kale.
Tan xisaab xirka oo iyaduna sharci ah, waxaa loo baahan yahay in wasaaradda maaliyaddu ay soo gudbiso kharashaadkii la galay sanadkii hore, haddii ay samayn karto bilaha ugu horeeya ee sanadka cusub ilaa December 31st, ama 31 bisha December ayay kharashaadku loogu talagalay miisaaniyaddaasu go'aan. Waxaa la siiyey marka ilaa 6 bilood oo sanadka cusuba in ay wasaaradda maaliyadda iyo hay-adaha la xiriira ay arrimahaas aad uga shaqeeyaan oo ay soo gudbiyaan. Marmarka qaarkood marka la sameeyo miisaaniyadda xisaabtirkeedii ay soo gudbiyaan oo marmarna lagu sameeyo revise lagu sameeyo sanadaha waqtiga u dambeeyay, waxaa timaada in muxuu ahaytay baarlamaanka marka loo gudbiyo aanay baarlamaanku maadaama aanay sidii miisaaniyadda u kululeen xisaabxirku aanay sidii la rabo u gudbin oo ayagu aanay dhammaystirin. Sida uu ku doodayo wasiirada maaliyaddana, waxaad ka garkaysaa inuu leeyahay inagu xisaab xirkii waa soo gudbinay, kolley documentation iyo arrimahaasoo dhanaa la warsan doonaa haddii Ilaahay iraado soo gudbi uu soo gudbi doonaa wasiirku. Laakiin hawshaasu waa hawl la rabo inay dhammaystiraan guddiyada kala duwan ama baarlamaanka oo dhan inay dhammaystiraan rabo. وانا واحد لوجا بحية هي أدول بعض لوجا بحية حسافرك ما عن وزارة مالية دوكرية إن حسافرك لوجا بحية هي أتكست دورة ده أما حتى برامج هداي تاعي وواحد لجها الله برامج بجت هاي أما لوكيشن أي تاعي ميزانية أي كمبني لا هي فسا وواحد لوجا بحية وانا هالك لجها فيريو financial مارتي ما هو هاي institutions كأي كفيريان إن هي أداسو أما شركة داسو أما وردن كاسو وياه ودن حسابات كيسو أي سكتو سينهي
واحد جري ملايين دولار أو ديقات دي بدأه يلا عقو صوماليا أي كاشو ودما أي ساحبيهين أو لغو كبو قراشات كدولادة سيدو كلا واحد جري لعقو كسو حروضة عشورة هبدالك قار كم إذا أقويهن كأياء أمنسان إن مسوق ماسوق العقاها أو كدعو مركة ميزانية الدولادة لود الدجيو حفيس يدا يلا ما هو سيء دولادة وكان أقويهن عبد الله عبد عقال مركلة
وأدكتها إن دعو مسوق ماسوق مركة دين مركة ديق دولدة كلايكه ليسو وايو ماشي أي سوم ريسو عيارونتي ميلو أيضاً سوستقال إحنا إن أيضاً مسوق ماسوق وسكدين لكن مركة في رصيد مركة قرشات كدولدة أي هلان أمر العجها أي سو قرتو قاب كأي هونتي أسرين أي سو دولدة خاصة أما مشاريع ذا بحين أي سو دل دولار بدن ده الكاسكجرو وين سهلن تهي إن هالك مركة سكر هونتي لقى فائدة استو أو أي ضد ك مركة مدح ذا أما ضد ك أي ك كأجلو
سيد الله معريو قرشات كدولدة sida ay ku baxaan iyo cid wax ka og ayaan iyana wax ka weydiyay professor Hussein Warsame oo ka tirsan maamulka guud ee bangiga dhexe ee Soomaaliya kana mid ah qubarada wax laga weydiyo dhaqaalaha Soomaaliya
culado waa su'aal wanaagsan weeyii habkaas horta wuxuu ka bilaabmaa markii horeba wasiirka ayuu ka bilaabmaa maaliyadda oo la soo sameeyaa laakiin wax waliba wuxuu ku dhisan yahay sharci la sameeyay la soo bilaabay 2017kii laakiin 2019kii rasmi noqday oo loogu diyaar garoobayay habkii deen cafiska loogu diyaar garoobayay oo adduunkan la xiriiriyo oo ay magaranaysay la shaqeeyay ayuu ku dhisbaa waa laba arimood ayaa saldhig u ah waxaas wax kasta oo dawladda soo galaya waa in uu ku jiraa miisaaniyada wadanka ee dawladda ayaa horta qasaba talabaad wax kasta oo ka baxaya budget cost waa in uu soo mara bangiga dhexe xisaab kaliya oo bangiga dhexe taala waa inuu ka baxaa ayaa horta labada arimood ayaa saldhig u ah deeq bixiyashana waa lagu tababaraa oo waxaan akhriyay Viola Davis kamar la dhahdo World Bank ah oo bangiga adduunka warbixin ay qortay ku tababaraysay dadka magaranaysa daqbixiyaas waxa laga rabaa daqbixiyaas islan inay markii hore wax la saxiixdan wasiirka maaliyadduna wuxuu u gudbiyaa waraaqihii saxiixiyo dhan xisaabiyaha guud inna wuxuu la shargareeyaa hanti dhowrka oo rasmi u yaala xisaabiye idman baana dibeeta la sameeyaa qof idman xiyaanan xisaabiye uun oranine oo gaasmeeyasho guud buu noqon karaa qofka kaliya uun baa hadhow marka meesha laga saarayo bangiga intaas haduuna wuxuu soo marin bangigu ma sii deynayo lacagta ma sii deynayo waxa sii muhiim ah waliba maadaama iminka wax waliba uu noqday online uu noqday oo bangigu wuxuu isticmaalaa wax la oracle marka la sii daayo xisaabti misal mushaarkii oo kale 4 daqiiqo gudahood ayuu account-ku ugu dhacayaa qofkii oo lagu sii gelin maadaama la isku xiray iminka bangiga dhexe iyo bangiyada kale oo dhana ay isku xiran yihiin
marka lacag ay wadanka soo galeysa ama deeq noqoto ama cashuuraha noqoto ee laga soo qaado halkii ka soo xarota cashuurta ama lacagta deeqda ay ka timid sidee lagu hubiyaa in lacagta ay wadanka soo gashay oo bangiga lagu ay soo martay oo lacagta bangiga ay taalo sidee loo hubiyaa oo aanay u noqon lacag boorso lagu soo qaaday oo qof lagu soo qaaday oo meel ay ku dambeysaan la garanayo
waxay ka bilaabataa sidaan ku sheegay wasiirka weyn wax walba horta la saxda walaa lacagtanan bangiga dhigayna lacagti bangiga marka la dhigayo waxa la soconayo ogaanayay isaguna xisaabiyihii guud oo wasaaradu iyaguna waxa ka masuulaa waxa ogaanayay oo kale hanti dhowrki waxa hubinaya oo cadeynaya in arintaas jirto oo ay xisaabtii guud ee kaliya xisaabta kaliya ayaa la ilaalaa ee bangiga inuu ku dhacay bangiga ba cadeynaya intaas waraaqaba waa in la hayaa oo kii uu haystaa deeq bixiyashana way haystaan waa la siinayaa inta qofkii xisaabiya xataa idman ahaana waa la siinayaa isagana oo qof magaciisa waa in haystaan kuwa deeq bixiyashu si hadhow ay ula xisaabtamaan intaas oo dhaweynaysa marka waa la wadoogiya lacagtu meeshay maraysa dollar walaa meeshay maray waa loogiya
dadka dhaqaalaha Soomaaliya ka faalooda waxay yiraahdaan lacagaha deeqbixiyasha caalamiga ah kuwooda sida tooska dawladda u taageero waa mid la soo marsiiyo oo xogaheeda la heli karayo laakiin mid waxa jirta wadamada carabta qaar kood ay bixiyaan oo boorso ku bixiyaan kuwa laftirkooda sidee ku hubiyaan iyaga in lacagta Soomaaliya ay siiyeen meeshii ay ku talagaleen ay gashay deeqbixiyasha dhankooda oo keygay
horta burubiyo waxa dalalada dagaalamayo habkan la dagaalamayba waxa ay hayd lacagaha boorsada lagu wado ayuu ahaa taas uu inta la dagaalamayay ma oran karo de aanugu dabcan wax xuduud laga soo galiyo ama ka laga soo galiyo ma dhici karto ma oranayo laakiin wadamada adduunka waa ogyihiin habkaas in lagu dhaqmo adduunka waxaana ka mas'uula tababarkooda World Bank ayaa ka mas'uula waxay marka waa inay ku socdaan deqaar ku socdaan way dhici karaan oo aynaan garanaynin laakiin kolba inta la ogyahay waa ku socdaan ama wadan ha ahaado ama hay'adaha haate intooduba way geliyaan ma garanaysaayeen abka waa ku socdaan
maxaa horumar oo laga sameeyay hanaankii maaraynta dhaqaalaha Soomaaliya maxaa guul darro ah oo ku yimid haddaba labadaana arag ku dhufato
waxaan horta hubaa waxa Ilaahay noo diro wax ina taray deen cajiskii habkiisiiba wax ina taray waayo ogow oo culaadow lacagaha aynu ku shaqeyno masalan sanadkan oo kale 918 million oo dollar weeyaan oo doriskeena 433 baa ah mashruucyada iyo aabis mashruucyinka iyo waxyaalaha kale caadiga soconaya 488 waa mashruucyo intaas oo dhan masalan 488 mashruucyo oo dhan waxay ka yimaadaan waa banaan bay ka yimaadaan oo waxay laga yimaadaan ama World Bank ama magaranaysa IMF ama African Development bay ka yimaadaan innaga xataa 438 waxaa lagu wadayo 247 kaliya ayaa wadanka ka soo gelaya inta kale waxaan ka filaynaa hay'ado iyo wadamo sidaa darteed waxa khasab noqotay in xisaab xidhiyo la sameeyo oo laga shaqeeyo waxaas oo habkan la socodsiiyo si ay noo rumaysaan oo sanadka dambana kuwaas ay waxay noo siiyaan ilaa iminkana 3 tijaabo oo layna marsiiyey 3 oo ka soo baxnay marka halkaas ayna caawiyay abka deynta lagu diyaar garoobay bayna caawiyay runtii
warab maxaa talooyin soo jeedin lahayd marka si hore loogu sii socdo
kow horta waxaan oran lahayn wixii la bilaabay halkii halaga wado oo ma garanaysaa dayaan dib loo noqonin oo wax badan bay noo qabsoomayo haddii 3 sano ku dhawaana ku dhamaynaynaaye waxaan noqonaynaa dhowr iyo 6 wadan oo deyn cafiska habkiisa la mariyay wadamadii ugu dhaqsaha badnaa ayaan noqonaynaa runtii inta badan 4 sano 5 sano 6 sano bay ka qaataa qaar baa weli dhamayn baa innagu mar ku ugu fiicnaaba noqon horta taasi waxa weeyaan waa mid weeyaan oo baasha talabaad waxa kale oo oran lahayn mar alla marka maarij la gaaro sanadka soo socda ee deyntii 5.2 billion tahay lagu soo celiyo 557 waxaan awood u leenahay inaan deeqna heli karo badan deyn aan qaadan karo in la is ilaaliyo ayay noqonaysaa sababta arrinta la noo siin doonaana waxa weeyaan World Bank iyo IMF waxay xiisaynayaan in faqriga la yareeyo faqriga si loo yareeyana 3 meelood baa aad loo caawin doonaa waa shaqaaleynta waxbarashada iyo caafimaadka innagu waxaan ku darsan karaa on deymo u qaadan karaa xataa yaryar magana kaabayaasha dhaqaalaha ama dekeda ha noqod ama jido inagu xidha wadamadan la cabishirayna Itoobiya iyo gaar ahaan Itoobiya Kenya ha noqod iyo Jibuuti waxa ayaa runtii ka shaqayn doonaa waxana la yar xiisa badan iyaduna leh waxay noo tartamaya hadda shiinihii oo DRI waxay yiraahdaan ama Belt and Road Initiative wata oo doonayo inay ka soo bilaabaan gadwaar oo Pakistan soo mariyaan Muqdisho halkaas way ka jiraan doonaya oo dekedana inala caawin doona in kasoo deymayeen iyo hadda G7 ka waxay yiraahdaan wadamada 7 oo iyaguna bilaabay barnaamij noocaas ah ayaa inoo tartami doona marka runtii waxaan arkaa wax wanaagsan oo soo socda dhowrka sano soo socda hadii la hayo hadii laga faa'iideysto ayaan arkaa
dhaqaaliyahanada Xuseen Cabdikariim Gandish iyo Cabdullaahi Cabdi Ciqaal ayaa talooyinkan u soo jeediyay dawladda cusub ee Soomaaliya
waxay tahay wixii jiray ee wanaagsanaa ee shaqeynayayna in la sidooda loo haayo oo aan la bedelin wixii aan shaqeynayna in la bedelo midda ku saabsan dad reliefka ama deyn cafintu ayadu sal u ah in ay hay'adahaas kala duwan ee dawladda gaar ahaan kuwa maaliyadda ka shaqeeya deyn caafimaadka ama qulqta kula sida revenue ama dakhliga expenditure maxaa ah miisaaniyadda iyo kuwa kale ee aadaha dawladda waxaa ah telecomka aviationka dadka ka shaqeeya waxa raa hawshoodi inay sidee loogu talagalay u wadaan wixii lagu sii kabi karana lagu sii kabo si dadka Soomaaliyeed ay uga baxaan deyn caafimaadka ay u dhamaato oo ayadu aad ognahay inay waqtiga noo bartilmaameysan ay ahayd sanadkii 2023 hadii Ilaahay raado.
Waxyaalaha runtii loo baahan yahay in wada fadhi badan laga yeesho waxaa ka mid ah sidee miisaaniyadda waddanka iyo isla xisaabtanka runtii loo xoojin karaa, sidee shuruucda waddanka meelo badan shuruucda financiga ma gaarsiisna oo runtii kuma filna dhammaan waddanka oo dhan, sidee loo sii xoojiyaa ayaan qabaa. Marka ultimately waxa isleeyahay waxaasna waxa loogu gudbi karo waxa weeye kow in daahfurnaanta la adkeeyo, labo in lacagaha dowladdu iyo meelaha ay ku kala baxayaan dhammaantoodba si digital ah runtii loo sameeyo, central reporting loo sameeyo, taas ayaana runtii sahlanaanayso in wixii meesha ku baxeen iyo meesha ay mareen in si dhab loo ogaado.
Soomaaliya waxaa lagu leeyahay 3.7 billion oo deyn ah oo u dhiganta 3.6% waxa loo yaqaan GDP-ga ama heerka horumarka dhaqaalaha dalka iyo tartanka suuqa caalamiga ah. Deynta Soomaaliya ayaa hoos u dhacday bishii March ee sanadkii 2020-kii markii naadiga ay ku midaysan yihiin dalalka deymaha bixiya ee loo yaqaan Paris Club. Naadiga Paris uu ogolaaday in dib u qaabeyn lagu sameeyo deynta Soomaaliya, taasi oo ay ku jirtay in si dhaqso ah looga dhaafay Soomaaliya deyn gaaraysay 1.4 billion oo ka mid ahay deynta Soomaaliya lagu lahaa. Haddii Soomaaliya ay ku guuleysato barnaamijka deyn caafinta shuruudaysan ee hay'adda lacagta adduunka ee IMF-ta, deynta lagu leeyahay Soomaaliya waxay hoos ugu dhici doontaa $570 million oo u dhiganta 6% GDP-ga Soomaaliya, waxaana Soomaaliya ay fursad u heli doontaa inay soo amaahato lacago ay ku fuliso mashaariic horumarineed. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay dhaqaalaha iyo miisaaniyadda Soomaaliya intaa haynoo joogo, anigoo maxamed cabdi xasana ayaa idinla socodsiinaya barnaamijka. Cidii uu seego waxay dib uga daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at voanews.com ama boggayaga Facebook-ga. Inta ka horreysa waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa soo diyaariyey soona jeedinaya barnaamijka ilayska VOA halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA. Hadaba miisaaniyadda ay baarlamaanku dhawaan ansixiyeen waxaa aqalka hoose horgeeyey wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo isagu difaacay qaabka loo maamulay miisaaniyadda waddanka iyo bixinta kharashyada. Intaba Haaruun Macruuf raalli ahaada hadaba wasiirka oo ka hadlay miisaaniyadda ayaa yiri:
inaa dakhliga markaad eegto waxa weeyaan dakhli inaga aan ururino domestic revenue iyo kab miisaaniyadeed oo laynoogu kabo haddiiba la kabayo in badan oo imika aan la kabin baynu iska soo dhuntinayna, in badan oo aan la kabin baynu soo dhuntinayna, laakiin waa Ilaahay uu inasoo sabada bixiyey labada qaybood oo revenue-ga iyo qayb saddexaad oo mashaariica. Miisaaniyadda maanta idin hor taalla mudanayaal iyo marwooyin guddoomiye guddoomiye kuxigeenada saddexdaa qaybood bay ka kooban tahay. Waxa ay dabooleysaa waxa weeye kharashkeenna dowladda oo running cost-ka waxaa la yidhaahdo, oo dee mushaaraadka iyo ciidamada raashinkooda iyo howlgallada ciidamada iyo wixii kale dowladdu ku shaqayn lahayd ayaa guddigu ah. Guddigtaasa waa runtii arrinta aada iyo aada iyo aada u muhiimka inaan arrinaa tahay. waxa weeye badalka qiyaastiisa waxaa lagu qiyaasayaa inuu sax yahay, inuu sax yahay, inuu caafimaad qabo iyo inuu caafimaad qabo waxa gudaha laga soo ururiyo. Wixii kale dad baan ku siiyey waanay joojin karaan. waxa gudaha laga soo ururiyo kororkiisu duu yahay, yaa iyo markaad iska rarhigto waxa la soo ururinayo iyo waddanka GDP-giisa la iska rarhigo ee adduunka kalena laga rarhigo, taasaad garan kartaa halkaynu taagan nahay. qiimaheedu yahay budgetkeenna miisaaniyadda halkay taagan tahay. budgetkeenna lacagta la soo ururiyaa sanad walba waxbaa ku kordhayay. sanadkii 2020-kii maahaane waa ay sanadkii coronavirus-ku ugu badnaa, taa lafteeda uu kordhay, laakiin kororkii baa yara, kororkii baa yara oo aan ahayn sidii hore. labadii sanadkii 2020-kii iyo 2021-ka intaba koror fiican ayaa kordhay, qiyaastuna waa taas. waxaan saadaalin karaynaa marka fadalka la idin keenay doona hadii ay baydmo dhawaan laa bilow saddex bilood dibadeed ee sanadka soo socda inuu 1 billion marka dhaafi doono hadii la ilaalo.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo difaacay qaabka loo maamulay miisaaniyadda waddanka iyo bixinta kharashaadka intaba waxa uu ka hor hadlayay golaha shacabka ee Soomaaliya. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka aan uga hadli jirnay qurba joogta. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti waxaan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida Toronto oo isugu yimid kulan ay ugu arrinsanayeen taageerada dawladda Soomaaliya iyo gacan ka geysashada horumarinta dalka. Soomaalida oo ka kala timid magaalada Toronto iyo magaalooyinka yaryar ee u dhow ayaa sabtidii uga arrinsaday kaalintooda ku aadan dalka. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa qadka taleefanka uga qayb qaatay kulanka. Abdullahi Cismaan Arays oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Soomaalida ee dalka Kanada ayaan markii hore weydiiyay kaalinta Soomaalida Kanada ee ka qaybgalka horumarinta dalka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu Alaykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh. Waa ku salaamay Soomaalida ee Kanada mar walba waxay taageeraan dowlad walba oo soo marta waddanka. Midba mid ka dambeysana waa aragmadii ay ka dhaxleen wixii kuwi hore khaladaadadoodii iyo wixii ay ku toosin karaan. Ee ku daraan intaas kaliya uga maharaan dadka Kanada degan waxay u diraan waddanka Soomaaliya human resource dad bay diraan ka qayb qaata dawladimada iyo galeelkeeda iyo dib iyo galeelkeeda iyo sidii Soomaaliya ugu soo noqon lahayd saaxada caalamka sharafti qoomiga hayda Soomaaliyana loogu soo celin lahaa adduunka. Marka mar walba waxay dadka Kanada ay diyaar u yihiin mujtamacooda rag iyo dumar in ay taageeraan dawladda Soomaaliya, ku taageeraan aqli, dhaqaale iyo quwad intaas oo dhan.
Maxamed Cabdullaahi Xasan oo ah saxafi muddo degan dalka Kanada ayaa barnaamijka qurba u sheegay in Soomaalida ka tagay dalka Kanada ee ku laabtay Soomaaliya ay wax badan ku kordhiyeen dalka.
Mahadsanid Xuseen. Qoomiyadda Soomaalida ee dalka Kanada, dowlad kasta oo Soomaaliyeed oo dhalata waxay la garab istaagaan taageero ballaaran oo dhinac walba leh. Waxaa xusid mudan in dadka iyagu haysta dhalashada Kanada ay dowladihii Soomaaliya soo maray ee ka dambeeyay burburkii ay xilal kala duwan ay ka soo qabteen. Taasna waxay caddeynaysaa in dadka Soomaaliyeed ee halkan degan ay weli himiladoodu tahay in ay aqoontooda iyo waayo-aragnimada ay qaateen ay dalkooda geliyaan. Dowlad kasta oo timaada ayay dadka reer Toronto gaar ahaan guud ahaan reer Kanada oo dhan waxay taageeraan oo ay ku muujiyaan banaan baxyo iyo weliba kulamo aad u ballaaran sida ay u taageerayaan dowladdaasi. Marka waxay ka geysan karaan xagga dhaqaalaha ayay ka taageeri karaan oo waa ogtahay xawaaladaha iyo qurba joogto dhaqaalaha faraha badan ee dalka gelaya waxay ka fureen dalkii hooyo garhan magaalada Muqdisho iyo waliba Puntland iyo meelo badan oo Hargeysa ka mid yihiin ganacsi aad u fara badan oo dad aanu aqaan oo reer Kanada isla ahayn oo waddanka isku mar aan nimid ay maanta ganacsi fara badan ku leeyihiin dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeedna ay shaqaaleeyeen. Taasna waxay ka mid tahay qurba joogto faa'iidada dalka ay u leedahay waxayna xilal kala duwan ka hayaan hay'adaha kala duwan ee dawladda.
Hooyinka Soomaalida ayaa qayb lahaa le ku leega wax ka qabashada dhibaatooyinka ka soo yeera dalka. Waxaa la sheegaa in dhaqaalaha ugu badan ay ururiyaan marka ay musiibo ka dhacdo Soomaaliya. Qadra Axmed Nuur Muuse Gool waa hooyo ka shaqeysa arrimaha bulshada. Waxay barnaamijka qurba u sheegtay inay rajeynayaan in dalkii uu hagaago si ay dib ugu laabtaan.
Runtii waxaan kuu sheegi karaa qurba joogto qayb aad iyo aad u xoog leh ayay ka qaadataa dowlad kasta oo soo baxda oo Soomaaliyeed. Jacayl waxayna jecel yihiin inay garab iyo gaashaan siiyaan, inay dhinaca ka qabtaan wax walba la qabanayo. Annaguna runtii waxaan u baahannahay inaanu aragno Soomaalinimo dad midaysan oo Soomaaliya oo yacni meel kasta wada jeeda oo Soomaalnimadu ay taabanayso. Soo reer Kanada waa Soomaali runa runtii baahi aad u badanna waxaan u qabnaa waddankayagii oo aad u qurux badan oo midaysan oo yacni dadka wada halgamayaan oo hareeraha laga wada hayo inaanu ku laabanno una noqono. Waxaan u dhignaynahay rageena maanta xukunka noo haya maanta uu ka mid yahay prime minister kala doortay uu ka mid yahay madaxweyne xasan sheekh maxamed leenahay soomaaliya mana tusa waddankii waan u baahanahay waan soo laabanaynaa waxaan u baahanahay shantii soomaaliyeed inaad soo celisaan
ra-iisul wasaaraha cusub xamse cabdi bare oo qadka taleefanka kulanka uga qayb qaatay ayaa soomaalida toronto u jeediyey khudbad dheer isagoo uga mahadceliyey taageerada ay soomaalida kanada u muujiyeen isaga iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidoo kale wuxuu uga warbixiyey xaaladda dalka ra-iisul wasaaraha ayaa dhanka kale kula dardaarmay soomaalida kanada inay midoobaan oo ay niyadda ku hayaan inay yihiin safiiro matalaya soomaaliya
kanada oo kale oo aan ognahay annagoo shalay tagnay oo waqti dhow tagnay haddana in midowgii hore iyo dadkii dadyowgii hore sii joogay meelo ka fiican inaan joogno firfircoonida dadka soomaalida ayaa asala oo saas loo yaqaanaa waxaan rajaynayaa in sharaftaas iyo karaamadaas waxay ku timaadaa midnimo kiina galaya siyaasadda galaya iyo kiina institutionska galayaba waa isu baahan tihiin waxaan rabnaa marka inaad one community ahaataan danihiina aad ka shaqaysaan danaha dalkiina aad ka shaqaysaan dalka aad joogtaan oo idinka leedihiinna danihiisa aad ka shaqaysaan runtii dadka soomaaliyeed tira ahaan waa dad aada u yar weeye innagu waxaa laga yaabaa inaan isla badannahay laakiin aad iyo aad baan u yarnahay waxaan rabnaa dadkeennu meel inaysan ishalmaamin waxaan rabnaa inaad dalkiina matashaan kullihi dhammaantii safiiraatihii sida aad u bihayn garaysaan ayay bini aadamku inoo soo yaqaanaa marka waxaan rajaynaynaa in aad tusaale fiican inaad dalkeena iyo dadkeena ka bixisaan ayaan rajaynayaa waxaan codsanayaa oon rajaynayaa ilaahay idinkiis inaad ubadkeena u ilaalisaa oo aad afkooda iyo dhaqankooda iyo diintooda ku ilaalisaa oo aad sida jaaliyadaha kale dowladaha waaweyn leh ee ay turkigu ka mid yihiin sida ay u ilaashadaan dee idinka dowlad idin alaalisa nasiib daro maydaan hadda ku horhelin waxaan rajaynaynaa idinka inaad dowladdiisu noqotaan oo aad dhaqankiina iyo afkiina iyo diintiina aad ilaashataan waa talo oo aan kula talinayaa dowladdeennu ilaahay idinkiis haba tabar daraato laakiin waxaan rajaynaynaa inay position fiican aad qalbiga ku yeelataan oo laydin ogaado ayaad insha allah ka shaqaynaynaa
badri axmed cabdulle oo ah xogeyaha koowaad ee safaaradda soomaaliya ee dalkan kanada oo kulanka ku matalayay safaaradda ayaa soomaalida kanada u jeediyey inay sii labalaabaan dadaalada taageerada ah ee ay ka geysanayaan dalka
runtii dadka soomaaliyeed ee ku nool qurbaha gaar ahaan dalka kanada waxaan leeyahay soomaaliya waa inaad ka qayb qaadataan dib u dhiska caawinaada dadka maaragtay abaarta saameysay runtii dadkaas ayaa waxay u baahan yihiin garab istaag weyn runtii adduunyada wayna caawisaa laakiin caawinaadaas kuma filno dadka soomaaliyeed ee dhibaataysan waxaa dadka mar walba oo soomaaliya ay maaragtay dhibaato hadday ka dhacdo haddii wax walba jiraan waa dadka keliya wax la weydiiyo waa qurba joogta dadka reer kanada waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan gurmadka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo mar walba ay maaragtay ay taagan yihiin ayagoo hadda cusub ayay waxay la kulmeen abaar baahsan runtii culays weyn ayaa haysta dowladda soomaaliyeed waxaan leeyahay dadka reer kanada inay caawiyaan dadka soomaaliyeed ayna u heelnaadaan ayna maaragtay qayb weyn ka qaataan runtii mar walbana dadka reer north america marka la isku dhaho waa dadka keliya mar walba marka la dhaho wax caawin number one kaga jiraan adduunyada qurba joogta runtii waxaan ugu baaqayaa dadka reer kanada inay maaragtay dadka soomaaliyeed garab istaagaan ayna waxna u qabtaan si abaarta baahsan ilaahay naga dulqaadee ay maaragtay qayb weyn uga qaataan
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurb ee todobaadkan oo aan kusoo qaatay soomaalida toronto oo isugu yimid kulan ay ugu arrinsanayeen taageeridda dowladda iyo gacan ka geysashada horumarinta dalka intaan mar kale kulmi doonna waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay xuseen nuur xaaji oo xubinta qurbe magaalada toronto ee dalka kanada kusoo diyaariyey haatanna waa xubintii dooda gaaban oo ay muqdisho kusoo diyaarisay saynab abuukar
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kula soo dhawaada xubinta dood degdegan. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo heedaha gargaarka ayaa wado dadaal xoogan oo wax looga qabanayo abaarta baahsan ee ka jirta gobollada dalka Soomaaliya. Haddaba gurmadka iyo dadaalada socda xilligan ma yihiin kuwa wax looga qaban karo dhibaatooyinka abaarta ee haatan taagan. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Yuusuf Sheekh Cali Cilmi Yare oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Cabdinaasir.
Ha, dadaalada socda waxaan aaminsanahay in wax badan looga qaban karo. Waxaa socdo dadaalo caalami ah oo hay'ado caalami ah iyo dad kale oo caalami ah ay ka qayb qaadanayaan, iyo waxaa socda dadaalo kale oo dadka Soomaalida ee gudaha ay ka qayb qaadanayaan. Waxa ayadana socdo dadaalo ay wado dowladda Soomaaliya oo u xil saartay hadda ergagaarka arrimaha macnaha abaaraha oo madaxweynaha magacaabay, oo ayada naftigeeda ku tusaysa inay madaxweynaha u tahay arrimaha muhiimka ah ee inuu wax ka qabto oo rabo oo ku af bilaabay. Dadaalo badan aa socdo. Waxaa la sameynayaa laba arrin la sameynayaa. Mid waxa waaye in lacag ururin iyo in la sameeyo oo ah in dadka beesha caalamka, dadka Soomaalida, qurba joogta, ganacsadayaasha iyo dhammaan waxaas oo dhan in la abaabulo. Waxaa kaloo socda ayadana dadkii in la bilaabo in wax la gaarsiiyo ama biyo ahaadaan ama wixii beeri ahaadaan ama wixii markaasi dadkan gargaar degdega ay lagu sii karo.
Yuusuf, dadaalada dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarka ay wadaan ma yihiin kuwa wax looga qaban karo dhibaatada abaarta ka jirta guud ahaan waddanka?
Zeynab, waa mahadsantahay walaal. Anigu ma qabo dadaalada socda beesha caalamka iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada ay wadaan ee ah wax ka qabashada abaaraha baahsan dalka ku dhuftay. Ma qabo in arrintaasi sida iyagu ay u dadaalaan wax looga qaban karo. Arrinta ay wadaan abaartu waa ka weyn tahay, baahida deegaanka ee dalka ka jirta waa ka weyn tahay, iyo dadkiio badan oo baahidoodu badan tahay, biyo la-aan baahsan oo min gobol ilaa tuulo ka jirta, ayaana sabab u ah in arrimaha u cuskanaya ah inaysan wax badan soo kordhinin. Waan ku mahadsan yihiin kulli ay waday isku xilqaameen, waana mudan yihiin, laakiin sida ay isugu xilqaameen anuu ma aaminsan inay wax uga qaban karaan.
Haddii aan dib kugu soo laabto, Dr. Cabdinaasir, waad dhageysanaysaa Yuusuf waxa uu ku doodayaa in dadaalada socda aanay ahayn kuwa wax looga qaban karo baaxadda dhibaatada guud ahaan abaarta ka jirta waddanka. Adigana waxaad qabtaa in dadaalada socda gudaha waddanka iyo dibaddiisa wax looga qaban karo guud ahaan dhibaatooyinka jira. Maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa?
Su'aashu saxda waxa waaye, arrintaani dadaalada socdo dadkan wax ma u tari karaan, wax ma kusoo kordhi karaan? Aniga waxaan aaminsanahay inay wax kusoo kordhi karaan. Mideeda kale, Yuusuf wuxuu yiri caqabadoo sheegay. Waa sax, caqabadu waa jiraan, laakiin micnaheeda ma aha caqabadahaasoo jira awgeeda inaan annaga aanan dadkaas ay wax gaaraynin ama la joojiyey inaan dadkaas micno aan wax la gaarsiinin. Shaqadu boqolkiiba boqol sidii la rabay u dhicin, laakiin waxaan aaminsanahay inay dadkaasi wax ka faa'iidi doonaan.
Yuusuf, sida Dr. Cabdinaasir uu ku dooday, ma kula tahay in hawsha socota wax weyn ay ka tari doonto dhibaatada guud ahaan abaarta ka jirta gobollada dalka Soomaaliya? Marka la fiiriyo shaqada dowladda federaalka, hay-adaha gargaarka, iyo weliba dadka Soomaaliyeed oo dhammaantood si wada jir arrintan kaga qayb qaadanaya.
Sinay, waa mahadsan tahay. Doktorka, horta aad baan u kala aragti duwanahay. Anigu waxaan qabaa shaqsiyan guddigan ama hay-adaha ahaato ama kuwa dowladda federaalka ahaato in arrintan ay miro dhal weyso inay arrimo badan sabab u tahay. Qodobada aan cuskanaya waxaa kow ka ah istaraatiijiyad xumada dowladda federaalka, waa number one. Number labo, waxaan qabaa arrintan inaan wax looga qaban karo inay qodobka labaad ay tahay baahida dadka oo tiro badan. Waxaa ogtihiin gobollada Soomaaliya, jubbooyinka, webiyaashan, webiga Jubba iyo maxaliya, in sanad kasta marku roobku dhamaado ay arrintii halkaa ku dhamaato oo marna daadad looga kala cararo, marna biyo go-aan, oo wax kayda aysan jirin, dowladduna aan isku shuqulin. hay'adahan dowladda iska hoodeeq bixiyaa sheegtana ay saaritaas waxba ka qaban ama saasaqaa wana mahsantahay adiga Dr. Cabdi Nasir salaam
haye Cabdi Nasir hadii aan hadalka ku siiyo
ha walaal waa mahsantahay horta waxa la rabaa markii hore inaan fahanno qofka tusaale ahaan qofka markuu bukaanka emergency ku jiro ama xaalad degdeg ah ku jiro markaas waxa loo baahan yahay qofkaas in lala dacaalo arinta xaaladaas markaas taagan intaana laga hadlin waxyaabo kale wax kale lagama hadli karo hadda dadkani waxa haysto xaalad degdeg ah haysto abaar ku dhacday abaartan waa wax ilaahay keenay waa
xubintii dooda gaabana maanta intahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay Dr. Cabdi Nasir Maxamed Geedi iyo Yusuf Sheikh Cali Ilmiyare oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad keli
Seyna Babukar ayaa xubinta dooda gaaban ku soo diyaarisay magaalada Muqdisho halka kala socoteena oo laan taaf Soomaaliga video ee wali si toos ah kaga maanaysa magaalada Washington haatanna waa xubintii aan ku eegi jirnay ciyaaraha todobaadka waxa magaalada Minneapolis ku soo diyaariyay Maxamuud Mascade
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa ku raadiyoogta sidii ku soo xirgelin lahayd weeraryahanka xulka qaranka Argentina ciyaaryahan Paulo Dybala sidii labaatan jirkan u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Juventus ayaa waxa uu kooxdaasi isaga tagay markii uu soo gabagabay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay ciyaaryahan Paulo Dybala ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United waxay doonaysaa inay weerarkeeda ku soo xoojiso maadaama uu kooxda sida la sheegayo isaga tagayo ciyaaryahan Cristiano Ronaldo wararku dhowdhow Ronaldo ayaa waxay sheegayaan in ciyaaryahanku uu go'aansaday inuu kooxda isaga tago maadaama ay kooxdu u soo bixi weyso koobka kooxaha qaaradda Europe ee Champions League kaasi uu Ronaldo yahay ciyaaryahanka ugu gool dhalinta badan waxa uuna doonayaa inta uu wali ciyaarayo inuu koobkaasi uu ka soo muuqdo si markaasi uu u sii dheereeyo goolasha faraha badan ee uu tartankaasi kooxaha qaaradda Europe ee Champions League ka dhaliyay. Dhinaca kale ciyaaryahan Bernardo Silva, ciyaaryahanka qadka dhex uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo xulka qaranka ee Portugiiska, ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu ka codsaday kooxdiisu in ay u fasaxdo in uu ku biiro kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Ciyaaryahan Bernardo Silva iyo xilli ciyaareedka hadda soo gabagababay waxa uu bilowgay si hore ka mid ah xidiga la sheegayay in ay kooxda isaga tagayaan laakiin macalin Guardiola ayaa ku qanciyay in uu kooxda kubadda cagta ee Manchester City u sii ciyaaro laakiin mar kale arrintaasi ayaa haatan dib u soo noqonaysa oo ciyaaryahanka ayaa sida la sheegayo waxa uu ku qanacsan yahay in uu ka soo muuqdo gegida Camp Nou ee magaalada Barcelona dhinaca iyo haddii aan jaleeco qaaradda Afrikana xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika ee loo soo gaabiyo magaciisa CAF ayaa waxa uu shalay shaaciyay in koobka qaramada Afrika oo bilaha Juun iyo Julaay ee sanadka 2023 lagu qaban lahaa waddanka Ivory Coast in dib loogu riixay sanadka 2024 waddanka Ivory Coast ayaa sida lagu sheegay warbixinta waxaa bilahaasi ka da'ayay roobab xoogan oo xiriirka kubadda cagta ee CAF ay ku tilmaameen in aanay suurageli karin in koobka halkaas lagu qabto waxaana haatan wararku ay sheegayaan in bilaha January iyo February sanadka 2024 isla waddanka Ivory Coast uu koobkaasi marti geli doono
Maxamuud Mascade ayaa nala socodsiinaya wararkii ciyaaraha todobaadkan kaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington haatana waxaad nala dhageysataan codadka labada fanaan Xibe Maxamed iyo Cabdi Qays sidii diibay nac haddaad falaysana nabad lagama jiita hee dhegeystayaashaan inta kale u diinayaa inay dhammaystiraan codadka hibe maxamed hudoon hibe nuure iyo cabdiqays ay ahaayeen waxaana heestaasi gabagabo u ahayd baahinteenii caawaay wararka v o a waxaad la socotiinashay caashe ibraahim aada dhinaca farsamada waxaa joogay ismaaciil xuseen maxamed farjar tani kulan dambe nabadgelyo
Naftali ya jaay habari